все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх радіослухачів 16 у Києві, це прямий ефір «Денна катехеза», я називаюся Приступа Максим, разом з нами сьогодні в ефірі отець Віталій Козак, монах Кармеліт. Слава Ісусу Христу, отче Віталію!
Навіки слава!
Що ж, ми далі йдемо циклом, якщо хочете, назву це психологічних катехез, тому що справді дуже багато психології останнім часом ми торкаємося. Отож, цикл катехез «Людина на межі між Богом і безодною», сьогодні 21-ша програма. Так, далі розмірковуємо над... Сьогодні будемо розмірковувати над страхом і контролем. Страх і контроль. І обговорюємо це все на фоні творів, ну, тоді Орвела, так, ви перед тим сказали.
Орвела, Маргарет Етвуд, да. Переговоримо про Маргарет Етвуд. А так само згадаємо сьогодні і Окслі, і який чудесний світ новий, ну трохи сьогодні буде про що поговорити.
Угу. Все ж Етвуд сьогодні ми не пропустимо. Бо минулого разу, здається, ми не згадували за неї.
Вона завжди десь там є в контексті, вона завжди є, бо основні думки йдуть якраз з оповідь служниці.
Угу. Хорошо, оповідь служниці за основу. Ну що ж, розпочинаємо, отче, слухаємо вас.
Дякую. Страх і контроль – це така важлива тема, мені здається, в цьому контексті, тому що в минулих катехезах так, ми говорили про внутрішній простір і свободу, так, ми говорили про механізми підкорення. І це такий важливий момент був, да, але сьогодні будемо вже говорити про страх, тому що важливо для будь-якої влади, назвемо це так, захотіти підкорити максимально. А підкорити можна, на жаль, тільки через страх. Звісно, страх є інший, ніж був колись, але механізми нікуди не діваються. І знаєте, влада ніколи не починається із сили. Ми також про це на попередній катехезі згадували. Бо часто так є, що ми уявляємо собі диктатуру з танками, солдатами, в'язницями і заборонами. Але історія, вона показує щось трохи іншого. Бо коли влада змушена постійно застосовувати силу, це ознака її слабкості. Або справді сильна система досягає того, що люди самі роблять те, чого від них очікують. І головний інструмент такого підкорення – це не насильство, а головний є страх. Бо саме страх змушує людину добровільно відмовитися від свободи. Бо страх діє значно дешевше, ніж армія. Наляканою людиною легко керувати. Вона сама себе обмежує. Саме тому майже всі тоталітарні режими починаються не зі зброї. Вони починаються із виробництва страху. Може кожен з нас сам собі зробити паралелі, подивитися на сьогоднішній день, на світ, який живемо, в країні, в якій перебуваємо і так далі. Перший страх з'явився ще в Едемському саду. Біблія, дуже виразно показує одну цікаву закономірність, що до гріхопадіння людина не боялася. Але вже після гріха Адам говорить Богові: «Я почув твій голос у саду і злякався». Це перший страх у людській історії. Звернімо увагу, що страх приходить не тому, що Бог став іншим, а Бог залишається любов'ю, а змінилася людина. Гріх народив недовіру. Недовіра породила страх. А страх змусив Адама сховатися. І з того моменту вся історія людства значною мірою будується саме навколо страху. Страх втратити життя, страх втратити владу, страх залишитися самому, страх бути відкинутим, страх бідності, страх смерті. І таке кулі дані можна робити дуже-дуже довго. Бо диявол, він дуже добре розуміє цю слабкість. І саме тому більшість його спокус звертаються саме до людських страхів. І це важливо нам усвідомити або мати свідомість того, в який спосіб також діє сатана. І за страх він сильніший за примус. Психологія давно встановила одну цікаву закономірність. І я пам'ятаю, в кого я це читав, що людина боїться не лише реальної небезпеки, що часто людина більше боїться можливості небезпеки. Що мозок починає сам домальовувати найгірші сценарії. Саме тому погроза часто працює сильніше, ніж саме покарання. Бо якщо один працівник, наприклад, отримав покарання, інші починають контролювати самі себе. Не тому, що їх уже покарали, а тому, що вони уявили, що це може статися з ними. Тобто страх живе десь в уяві. І саме тому він такий сильний. Він змушує людину відмовитися від того, чого від неї навіть ще не вимагали. Тобто їй ще ніхто не казав, що має вже відмовитися, а людина сама відмовляється, тому що боїться. Перед ефіром ми з вами говорили про 1984, про роман, який не про насильство, а роман, який про страх. Бо Джордж Орвел, він дуже добре зрозумів психологію диктатури. І коли він пише 1984, він хоче там показати людей, які постійно живуть в напрузі. Вони не знають, хто доносить, хто слухає, хто стежить. Вони не знають, що можна сказати. Вони не знають, що можна довіряти. І цікаво, що звертає увагу Орвел, що поліція думок майже не присутня фізично. Але ця поліція, вона присутня у свідомості кожного громадянина. І саме це і є геніальний механізм контролю. Бо людина починає боятися навіть власних думок. І найстрашніше навіть не те, що тебе можуть арештувати. Найстрашніше, що ти починаєш сам себе цензурувати. Сам стаєш своїм наглядачем. І коли читаю Орвела, бо не тільки в 1984 він такі речі пише, в нього в інших творах також проскакують такі думки, і мені здається, що він зрозумів одну річ, або хоче, щоб ми, читаючи його твори, зрозуміли одну річ, що страх не лише змушує мовчати, але страх поступово змінює особистість. Коли говоримо про оповідь служниці, бо ж не можемо про неї не говорити, бо вся ця тема так пов'язана з цим. І Маргарет Едвард показує одну важливу річ, що страх стає способом життя людини. Показує, що майже кожен герой чогось боїться. Жінки бояться покарання, чоловіки бояться втратити становище, командори бояться інших командорів. Охоронці бояться зробити помилку. Навіть ті, хто мають владу, вони живуть у страху. І це дуже важливе спостереження, бо тоталітаризм робить нещасливими не лише пригноблених. Він робить рабами навіть тих, хто панує. Бо страх ніколи не зупиняється. Він пожирає всіх. І система, яка живиться страхом, не може подарувати спокій навіть своїм творцям. Коли я думав взагалі над цією темою, над цим блоком, то я згадав книгу «Вихід», згадав фараона, який також жив у страху. Дивіться, бо коли читаємо книгу «Вихід», можемо подумати, що ізраїльтяни були жертвами, а фараон був абсолютним володарем. Але коли уважніше будемо читати текст, то можемо побачити щось інше. В книгі «Вихід», перший розділ, все починається такими словами. «Ось народ Ізраїля став численніший і сильніший за нас». Тобто фараон боїться. І саме страх підказує йому рішення. Поневолити, контролювати, знищувати, наказувати вбивати дітей. І тут виходить цікава закономірність, що страх поневолює не лише рабів, але страх також поневолює тиранів. І будь-який диктатор – це людина, яка понад усе боїться втратити ту владу, яку вона має. І тому такий тиран, такий диктатор ніколи не може почуватися в безпеці. І страх, да, він створює ілюзію безпеки. І людина думає, якщо я погоджуся, мене не зачеплять. І саме так працює підкорення. Ми про це також говорили, але в декілька словах нагадаю. Спочатку людина мовчить, потім погоджується, потім починає виправдовувати зло, потім починає служити цьому самому злу. І не тому, що людина стала злою, а тому, що хоче вижити. І про цей механізм дуже добре писав Віктор Франкл, так, який провів багато років в концентраційному таборі. Також я про нього згадував, але мені здається, що в цьому контексті також треба про нього згадати. Бо він, описуючи, да, цей механізм, показує, що як екстремальні умови можуть поступово змінювати моральні рішення людини. Людина часто переконує себе, говорить він, що поступка сьогодні дозволить зберегти життя. Але кожна поступка страхові звужує внутрішній простір свободи. І тому він казав, що після концтаборів різні люди виходили різними, тому що по-різному сприймали ту реальність, в якій жили. Коли говоримо про страх і сучасний світ, це також, ну, важливо на це звернути увагу. Бо було помилкою думати, да, що страх є інструментом лише якихось диктатур, які були колись, або, може, ті, які є зараз. Сучасна людина також живе серед численних страхів. Тобто таких страхів є багато. Наприклад, страх не відповідати очікуванням. Страх втратити репутацію, страх бути скасованим в лапках суспільством, страх залишитися без роботи, страх бути самотнім, страх старості, страх невдачі. І ще так само тут можна зробити ще одну літанію. Бо багато інформаційних потоків існують саме тому, що страх отримує увагу набагато сильніше, ніж надія. Тобто інформація, яку ми отримуємо, от зайдімо в новини, зайдімо там в Ютуб, подивимося, да? Дуже багато є таких заголовків. Сталося щось, сталося щось, сталося щось. І ти невідомо що, да? Для чого? Щоб тримати увагу людині в страху. Бо людина починає постійно чекати нової загрози. І в такому стані їй надалі важче мислити спокійно, критично і незалежно. Да, тому боротьба за внутрішню свободу сьогодні не є менш актуальною, ніж у часи відкритих диктатур. Для того повертаюся до того, про що говорив не раз. Да? Питання, що ми дивимося, які новини, і пізніше цей страх, який в нас є, він може бути вже несвідомий, а він вже може бути схований глибоко-глибоко під свідомості, і всі мої рухи, які відбуваються, вони відбуваються через страх. Але ми люди віруючі, нам треба знати, пам'ятати, да, одну важливу річ, що Ісус ніколи не будує відносин через страх. У Євангеліях, да, постійно звучать слова «не бійтеся». Ісус постійно це повторює. І Він це повторює не тому, що небезпеки не існує, а тому, що страх не може бути основою відносин з Богом. Ісус не говорить «полюби мене, бо інакше». Я тобі там щось зроблю і так далі. Але він говорить, я з вами, не бійся, мир вам. І це принципово інший спосіб дії. Бо там, де тоталітаризм використовує страх, там Бог дарує довіру. Там, де диктатура вимагає покори, Христос запрошує до свободи. Бо Божа любов не знищує людську свободу, це важливо зрозуміти, а вона її народжує. З того всього, да, про що ми говорили, можна зробити такий маленький практичний висновок. І перш ніж запитати себе, хто мною керує, варто поставити собі інше питання. Чого я насправді боюся? І було б важливо задати собі це питання, да, для тих, хто мене слухає, бо я знаю, що ті, хто мене слухають, це більшість людей з критичним мисленням, більшість людей, які над цим роздумує, багато людей пізніше зі мною на теми моїх катехез спілкуються в різний спосіб. Хтось дзвонить, хтось приходить, хтось пише в месенджери, тому також дякую за ці фідбеки, які маю, тому що багато людей насправді зацікавлені в цьому, в цих питаннях, про які ми говоримо. Тому заохочую, да, задати собі сьогодні це питання, чого я насправді боюся. Бо дуже часто саме наші найбільші страхи стають нашими справжніми володарями. Тобто стають тими, хто нами керують. І людина, яка навчилася дивитися своєму страхові в очі, в світлі Божої присутності, вже зробила перший крок до свободи. І саме тому, да, християнське життя – це не лише боротьба з гріхом, але й поступове звільнення від страху, який гріх породжує, да? Бо гріх, да, сатана, все, що ми говорили, да, хоче, щоб ми боялися. І саме із цього звільнення починається справжня внутрішня свобода. Наступний пункт, про який би я хотів сьогодні поговорити, я його називаю так. Як страх змінює мислення людини? Бо найбільша перемога страху – не тремтіння. А найбільша перемога страху – це тоді, коли людина змінила спосіб мислення. Більшість людей думає, що страх проявляється лише тоді, коли людина панікує. Але це лише поверхня. Найнебезпечніший страх діє дуже тихо. Людина може виглядати абсолютно спокійною, посміхатися, працювати, жартувати, не знаю, будувати кар'єру та навіть молитися. Але всередині її мислення вже перебудоване, бо вона більше не запитує, що є правдою, а людина запитує себе, що буде безпечніше. І це велика різниця. Ми також цю тематику зачіпляли в різних контекстах. Да, що правда вже мене не цікавить, а мене цікавить те, щоб я, мої рідні, близькі почували себе безпечними. І коли критерієм рішень стає не істина, а безпека, то страх вже переміг. І саме тому, на мою думку, да, тоталітарні системи ніколи не прагнуть лише контролювати поведінку. Їм потрібно змінити сам спосіб мислення людини. І страх, да, він звужує горизонти. І психологи давно помітили одну цікаву закономірність. Коли людина переживає сильний страх, мозок переходить у режим виживання. І тому автоматично увага різко звужується. І людина перестає бачити ширшу картину. Людина думає лише про найближчу небезпеку. І це психологи називають природним механізмом. Якщо на людину нападає хижак, не час роздумувати про сенс життя, а треба просто бігти. Але проблема, да, виникає тоді, коли цей режим стає постійним. Коли людина починає жити так, ніби навколо завжди небезпека. Така людина вже не може будувати майбутнього. Така людина вже не може мріяти, така людина не може ризикувати, не може творити. Вона лише уникає втрат. І дуже часто тих втрат, які сама собі придумала. І саме цього прагне будь-яка система. Людина, яка лише виживає, майже ніколи не бореться за свободу. І тому одне з питань, да, для себе – я живу чи виживаю, да? Бо часто так можна, я чув це від багатьох людей, що це не життя, це існування. І це той спосіб мислення, який є всередині. Але якщо я існую, то для чого там мені мріяти, творити, бажати чогось більшого, і з дня на день якось переживу, щоб іншого слова не вживати. І дивіться, і коли йдуться всі процеси, наступає таке наступна річ. Та, що страх поступово руйнує здатність мислити критично. Бо коли людина налякана, вона точно не шукає істини. А така людина, вона шукає впевненості. І саме тому в часи страху Да, люди часто погоджуються на дуже прості відповіді. Хтось скаже: «Я знаю, хто винен». І що? Натовп відразу знаходить ворога. Хтось скаже: «Я знаю єдиний вихід». І люди готові віддати свободу за обіцянку порядку. І саме так народжується культ сильного лідера. Не тому, що люди люблять диктатуру, а тому, що страх робить прості відповіді дуже привабливими. Свобода вимагає зрілості, я про це не раз говорив. А страх шукає опікуна. І хай також кожен з нас може над цим задуматися, да? Чого я шукаю, правди чи опікуна. Як я казав на одних з попередніх катехез, да, коли я готував цей цикл катехез, я користався тільки Маргарет Етвуд. Але в останньому часі я прочитав Гакслі «Який чудесний світ новий». Я в декількох словах про це говорив на одній з катехез. А зараз хотів би трохи ширше про це поговорити. Тому що Гакслі показує інший різновид страху. Він описує суспільство, яке майже не використовує відкрито насильства. Люди усміхаються, розважаються, споживають, отримують задоволення. Але за всім цим прихований дуже тонкий страх. Страх залишитися наодинці з собою. Страх страждання. Страх незручних запитань. Страх тиші. Будь-який біль одразу приглушується. І будь-який дискомфорт, він усувається. І Гакслі показує, що людина настільки боїться переживань, що готова пожертвувати свободою заради постійного комфорту. І мені здається, що це дуже сучасна спокуса. Це не обов'язково вбити людину. Достатньо зробити так, щоб вона панічно боялася будь-якого страждання. Тоді вона сама погодиться майже на все. Наступна річ, да, про яку важливо поговорити, це про те, що страх руйнує довіру між людьми. І бо жоден тоталітарний режим не може існувати там, де люди довіряють одне одному. І тому завжди першою жертвою стає довіра. Ще раз повернемося до 1984, де дуже виразно показується, да, що чоловік боїться дружини, дружина боїться чоловіка, батьки бояться дітей, діти доносять на батьків, друг може виявитися агентом, колега – інформатором, сусід – доносчиком. Да, і в такий спосіб, да, показує Орвел, як страх ізолює людей. Коли людина залишається наодинці, такою людиною набагато легше керувати. І цей принцип дуже чудово знає і диявол. Тому він завжди хоче через гріх людину ізолювати. А Бог навпаки, да, Бог хоче зібрати. Апостоли також пережили страх. Я думаю, ми про це також говорили, але в цьому контексті важливо також про це сказати. Після смерті Ісуса, да, Євангеліє описує дуже промовисту сцену. Учні сидять за зачиненими дверима. Вони бояться. Їхній учитель помер. Вони думають, що наступними будуть вони. Що робить страх? Знак питання, дивіться, він зачиняє двері, не лише двері кімнати, а передусім двері людського серця. Страх позбавляє місії, позбавляє мужності, я б сказав, більше того, страх позбавляє людину майбутнього. Дивіться, що робить Ісус після Воскресіння? Він не дорікає апостолам, він їх не присоромлює, а він приходить через ці зачинені двері і говорить дуже важливих два слова. Ці слова звучать так: «Мир вам». І після того, коли апостоли почули це слово, після того, да, коли це слово перемінило їхнє серце, вони знову можуть вийти у світ. І мир, да, який дає Ісус, да, він не скасовує небезпеку, але він звільняє людину від влади страху. Поговоримо про мого улюбленого Петра в цьому контексті. І, бо його історія, мені здається, така особливо промовиста. Дивіться, перед смертю Ісуса Петра ніхто не катував. Ніхто не представляв йому меч до горла. А його лише запитали: Хіба й ти не був із ним? Яка реакція Петра? Він тричі відрікається. Чому? Через страх? З фізичного болю жодного не було. Може, через втрату? Кош, через осуд? Через можливість смерті? Важливе питання, да? Чому? Але через кілька тижнів той самий Петро вже відкрито проповідує перед людьми, які можуть його вбити. І тут питання, що змінилося? Обставини не змінилися, але змінилося його серце. І замість страху Петром почав керувати Святий Дух. І мені здається, що це одна з найважливіших істин духовного життя. Бо Бог, він не завжди змінює ситуацію. Про це будемо далі ще говорити. Але він змінює людину зсередини. Тому просимо, прийди Святий Дух, очисти все те, що потребує очищення, зціли все те, що потребує зцілення, віднови все те, що потребує відновлення, дай перспективу, щоб не боятися, а бути вільним. Страх, наступна річ, про яку важливо сьогодні поговорити, він поступово спотворює совість. Дивіться, коли людина довго живе у страху, вона починає виправдовувати те, що раніше вважала неправильним. І в такої людини завжди появляються такі класичні вирази, словосполучення, які людина така говорить. Усі так роблять, інакше не виживеш, і я нічого не можу змінити. І це я з досвіду спілкуваннями з людьми доходжу до такого висновку, що дуже багато людей вживають такі ці три фрази. Або їм дуже подібні такі синонімами. Да? І з цього всього, з таких фраз, усі так роблять, інакше не виживеш, я нічого не можу змінити, з цього народжуються компроміси. Спочатку маленькі, потім більші, згодом людина вже не помічає, як переступила межу. І на що важливо звернути увагу? Що совість, вона не зникає миттєво. Совість потихеньку втомлюється, а в кінцевому результаті починає мовчати. Вона мовчить не тому, що перестала існувати, а тому, що страх заглушив її голос. І це в контексті, в якому ми живемо сьогодні, це надзвичайно важливо пам'ятати, да? Бо дуже часто від людей, які називають себе віруючими, можна почути речі або побачити дії, які зовсім не відповідають віруючій людині. Важливо зрозуміти одну річ, що християнин покликаний не до безстрашності, а покликання кожного з нас є до мужності. Тому навіть один з дарів Святого Духа називається дар мужності. І тут є одна важлива різниця, дивіться, бо безстрашність – це відсутність страху. А мужність – це здатність чинити добро, незважаючи на страх. В Біблії ми маємо багато постатей, які боялися. Я також про них згадував. Моїсей боявся, Єремія боявся, Петро боявся. Апостол Павло знав, що таке тривога. Навіть Ісус у Гециманському саду минулий раз я про це говорив, переживав смертельну скорботу. Але святість не означає відсутність людських почуттів. Вона означає, що страх більше не визначає наших рішень. Тобто не страх буде керувати мною, а зовсім інші речі. І ця людина може тремтіти, але все одно залишатися вірною. І на мою думку, саме це і є мужність. Я можу боятися, але я не буду робити так, скажімо, як роблять всі. І також, як завжди, хочу поставити декілька запитань, да? Бо мені здається, що добре було б, щоб ми від часу до часу також задавали собі питання. Це питання, які я ставлю собі. В тому контексті їх є 4. Перший, да? Які мої страхи? Друге, які рішення я приймаю саме через них? Тобто, як вони впливають на ті чи інші рішення у моєму житті. Третє. Де я мовчу не через мудрість, а через страх. І четверте. чи залишаюся я вірним Євангелію тоді, коли це може щось мені коштувати? І це важливі питання, якщо ми хочемо розібратися в питаннях страху і його вплив на мене, на моє життя, на моє рішення, на моє бачення, на мій менталітет, на мій спосіб мислення і так далі. Бо страх починає втрачати владу, саме тоді, коли ми перестаємо його приховувати і приносимо його перед Бога. Також я в минулий раз про це говорив, да, про 2 хвилини зранку, 2 хвилини ввечері особистої молитви. І якраз цей момент, щоб віддати там Господу свої страхи. Бо свобода починається не тоді, коли страх зникає, а свобода починається тоді, коли страх перестає бути моїм господарем. Тобто, коли мої рішення не продиктовані страхом. І наступний пункт, да, маємо ще 9 хвилин, про які важливо поговорити, це коли безпека стає важливішою за свободу. Отакож вміти це розділити, ці речі. Людина, да, мені здається, що природно прагне безпеки. Бо прагнення безпеки саме по собі не є чимось поганим. Це дар, який Бог вклав в людську природу. Да, не просто так кажуть, да, що перший... Боже, вилетіло мені з голови, що людина, да, найперше, що робить, автоматично, да, це зберігає своє життя. І бо коли вже в людини пропадає це бажання, скажімо, зберігати своє життя, це означає, що з нею щось є не так. І це ми замикаємо двері додому, пристібаємо ремень безпеки, хто пристібає, да, лікуємо хвороби, піклуємося про дітей, будуємо міцні відносини. І усе це нормальний прояв любові до життя. Але проблема починається тоді, коли безпека стає найвищою цінністю. Коли заради неї людина готова пожертвувати всім іншим. Правдою, свободою, совістю, любов'ю, рідними, переконаннями і так далі. Саме тут народжується одна з найнебезпечніших спокус, на мою думку. І це не спокуса зла, а це спокуса абсолютної безпеки. І, на мою думку, да, що обіцянка безпеки – це найсильніша політична спокуса. Бо якщо уважно подивитися на історію, то майже кожен диктатор приходив до влади не зі словами «я заберу вашу свободу», а навпаки. Кожен диктатор говорив «я дам вам порядок, я наведу лад, я зроблю так, щоб ви більше не боялися». І люди погоджувалися, бо втомилися від хаосу, від нестабільності, від страху. І поступово віддавали свободу в обмін на відчуття захищеності. Подивимося, ці процеси такі відбуваються так само і сьогодні. Не тому, да, що люди віддавали, що були дурними, або віддають, да, свою свободу, що дурні, а тому, що страх робить порядок привабливішим за свободу. Свобода завжди передбачає ризик, а безпека обіцяє спокій. І саме тому вибір часто здається очевидним. Я хочу, щоб ми ще повернулися до ізраїльтян і до Єгипту. Бо мені здається, що це один з таких найдивовижніших моментів книги Виходу. Бог виводить народ із рабства, відкриває море, дає манну з неба, провадить хмарою. І все ж в певний момент народ ізраїльський говорить: краще було нам у Єгипті. Чому? Невже рабство було кращим, задаю я собі питання, і одночасно даю відповідь – ні. Але рабство було передбачуваним. Вони знали, що буде завтра. І про це, знаєте, я згадую Радянський Союз, що всі знали, що отримати своїх 60 рублів у магазині нічого не буде, за квартирою треба стояти 30 років, машину ніколи не купиш, але в тебе це стабільно. Стабільно 30 рублів, стабільно по 2 копійки вода, стабільно по 16 там копійок чи 8 хліб, неважливо. Погано, але стабільно. У пустелі свобода вимагала довіри, А довіра завжди містить у собі ризики. Іноді людина більше боїться свободи, ніж неволі. Бо свобода означає відповідальність. І саме тому багато людей добровільно повертаються до своїх внутрішніх Єгиптів. Багато людей повертається, на жаль, до сьогоднішнього дня, до Радянського Союзу. Хоча вже багато з нас знають наслідки, знають реальність. Але все рівно ми хочемо повернутися до тих звичок, до тих залежностей, до тих систем, до тих людей, які нами керують. По одній простій причині, що там усе було знайоме. Погане, але знайомі. І для того, да, коли тобі приходить демократія, вільний ринок, приходить свобода слова, свобода віросповідання, людина губиться, бо не знає, як себе вести в цьому новому світі. Бо багато речей непередбачуваних. Там ходиш на роботу, робиш роботу чи не робиш, в кінцевому результаті получаєш свої гроші, а тут опа, не робиш роботи, ефективності немає, немає зарплати. Та ні, краще і так було. Знову повернемося до «Який чудесний світ новий». 4 хвилини якраз, може, і на цьому закінчимо. Да? І це дуже добре, та Гетлі показує комфорт замість свободи. Да? Бо він показує суспільство, да, в якому майже немає воїн, немає голоду, немає ніяких конфліктів, усі задоволені, усі забезпечені, усе розважають, усі розважаються, але за це вони платять страшну ціну. Бо вони втратили, да, це суспільство, втратило свободу бути собою. Втратили право на глибокі почуття, втратили справжню любов, втратили мистецтво, втратили Бога. І знаєте, я маю таке враження, що Гакслі ніби ставить запитання до тих, хто його читає. Чи погодишся ти на світ без страждання, якщо доведеться відмовитися від свободи? І мені здається, да, що це запитання не втрачає актуальності. Бо сучасна людина теж нерідко готова обміняти свободу на комфорт. 2 хвилини, що маємо ще про Дюну. Да? Також показує Герберт, да, що свобода дорожча за спокій. І мені здається, що це проходить через всі його книжки, що герої постійно стоять перед вибором – контролювати людство чи залишити йому свободу. І Пол Атріт, і згодом Лето II, да? Тобто, його син, внук бачить, наскільки сильним є людське прагнення знайти того, хто вирішить усі їхні проблеми. Люди шукають месію, ми про це говорили багато, але в цьому контексті хочу також про це нагадати. Шукають абсолютного правителя, шукають того, хто звільнить їх від відповідальності. Я не мушу думати, ти вирішуй все за мене. Держава подбає. Просто я коли це чую, мене аж просто вивертає. А коли я подбаю про державу? Чому держава має просто так про мене дбати? Тому що я така велика цаса народилася в цій державі. Саме тому, да, Герберт неодноразово застерігає читача від такого сліпого поклоніння героям. Каже, бо він каже так, бо навіть найкращий правитель може замінити, не може замінити, да, людської свободи. Там, де одна людина починає вирішувати все за інших, свобода поступово згасає. І тут, може, поставимо 3 крапки, на наступний раз поговоримо про спокуси, які диявол пропонує для Ісуса, і я, що Ісус відповідає для диявола, і підемо пізніше наступний раз в тому контексті.
Отак, друзі, це була чергова програма, 21-ша катехеза з циклу «Людина на межі між Богом і безодною». Про страх і контроль сьогодні йшлося. Згадували твір Маргарет Етвуд, оповідь служниці Джорджа Орвела. Згадували та інших, всіх не буду перераховувати. Отець Віталій говорив сьогодні цю катехезу до нас, козак. Вів ефір Максим Приступа. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.